igitur post sancte laetitiae dies. Quos in honorem Domini a mortuis resurgentis, ac deinde in celos ascendentes exegimus, postque perceptum sancti spiritus donum, salubriter et necessarie consuetudo est ordinata iunii, ut sicquid forte inter ipsa festivitatum gaudia, negligens libertas, et licentia immoderata presumpsit, hoc religiose abstinentiae censura castiget, quae ob hoc quoque studiosius exequenda est, ut illa in nobis, quae hac die ecclesiae divinitus sunt conlata, permaneant. Templum enim facti spiritus sancti, et maiore quamumquam copia divini fluminis inrigati, nullis debemus concupiscentiis vinci, nullis vicius posideri, ut virtutis habitaculum nulla sit contaminatione pollutum.